Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 28 iulie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Ministrul Culturii Mona Musca și-a dat demisia din guvern. Săptămâna viitoare intenționează să plece și din conducerea Partidului Național Liberal.
O demisie analizată de profesorul Nicolae Manolescu.
Guvernul va acorda sprijin financiar direct pentru refacerea caselor distruse de inundații, rămâne însă problema asigurărilor.
România va rămâne cu trupe în Irak atâta timp cât este nevoie, a asigurat președintele Traian Băsescu.
Iar peste Dunăre, Bulgaria se adâncește într-o serioasă criză parlamentară. În deschidere însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Ministrul Culturii Mona Musca a demisionat din guvern. Vom reveni cu detalii în minutele următoare. Guvernul a decis să dea curs cererii înaltului comisar ONU pentru refugiați și a Organizației Internaționale pentru Migrație privind găzduirea temporară a circa 450 de cetățeni uzbeci pe teritoriul României, a anunțat ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu.
Decizia noastră este generată de situația umanitară deosebit de gravă a refugiaților uzbeci și a fost adoptată în condițiile în care, și de aici urmează semnificația politică a acestui gest, Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați nu a putut identifica, și repet, nu a putut identifica o altă posibilitate de relocare a acestora în state învecinate Uzbekistanului în condiții de securitate.
A afirmat ministrul de externe și a precizat că cetățenii uzbeci vor fi cazați pentru o perioadă de 6 luni la centrele pentru refugiați din Timișoara și Buziaș, sub supravegherea personalului Ministerului Administrației și Internelor, urmând să fie preluați de alte state. Reamintim că sute de cetățeni uzbeci au părăsit Uzbekistanul în luna mai ca urmare a ciocnirilor violente dintre forțele guvernamentale și protestatari, care au avut loc la Andijan, în estul țării. Statele Unite au salutat decizia României de a-i găzdui pe refugiații uzbeci. Departamentul de Stat a subliniat că decizia reflectă angajamentul României în cadrul eforturilor internaționale pentru protejarea celor persecutați. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat într-un interviu acordat Europei Libere că nu este de acord cu afirmația că România și Republica Moldova ar fi două state locuite de același popor, afirmație făcută recent de președintele Traian Băsescu.
Aceasta este opinia domnului Băsescu. Eu am altă opinie, că noi am fost și suntem moldoveni pentru totdeauna. Eu sunt de acord cu domnul Băsescu când el a vorbit despre ceea că noi o să ne întâlnim și o să fim împreună în comunitatea țărilor europene. Aceasta este un adevăr foarte concret pentru care se pregătește și România și Moldova.
A declarat președintele Republicii Moldova, adăugând că liberalizarea economiei este unul din principalele sale obiective pe plan intern, dar că se confruntă cu o anumită opoziție în partid și în societatea moldoveană, cu o mentalitate în mare parte nereformată. Puteți asculta partea a treia a interviului cu Vladimir Voronin în emisiunea Ora Moldovei de astăzi, la ora 21. România își va menține cei aproximativ 860 de militari trimiși în Irak până când autoritățile de la Bagdad vor reuși să asigure singure securitatea țărilor. Afirmația a fost făcută de președintele Traian Băsescu la o întâlnire cu reprezentanții presei străine la București. Armata Republicană Irlandeză a anunțat încetarea campaniei armate împotriva guvernării britanice din Irlanda de Nord. Într-o declarație, Armata Republicană Irlandeză își face cunoscută intenția de a deveni o mișcare eminamente politică. Anunțul constituie o acțiune fără precedent a grupării paramilitare romano-catolice, dat timp de peste 30 de ani împotriva guvernării britanice. La Londra, premierul britanic Tony Blair a salutat decizia Armatei Republicane Irlandeze. Principalul partid protestant nord-irlandez, Partidul Democratic Unionist, a criticat declarația Armatei Republicane Irlandeze pentru lipsă de transparență. Uniunea Europeană și-a exprimat profundă îngrijorare în legătură cu escaladarea disputei diplomatice dintre Belarus și Polonia. În ultima vreme a avut loc o serie de expulzări reciproce ale diplomaților celor două țări, iar astăzi ambasadorul Poloniei la Minsk a fost rechemat la Varșovia. Noaptea trecută, poliția a efectuat un raid la sediul unei asociații care reprezintă minoritatea poloneză din Belarus.
We are very worried about that, this new episode.
Suntem foarte îngrijorați de raidul de noaptea trecută. Acest incident a avut loc în contextul reprimării crescânde a partidelor politice și a organizațiilor neguvernamentale, precum și a mijloacelor de informare independente din Belarus, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Mulțumesc, Edelina Stoian.
Ministrul Culturii, doamna Mona Musca, a demisionat din guvernul tăriceanu și va demisiona și din funcția de vicepreședintă a Partidului Național Liberal cândva săptămâna viitoare. O demisie anunțată de două zile, comentată de ziare și televiziuni încă înainte de a fi realitate. Poate cea mai mediatizată demisie a unui ministru al culturii. Prin contrast, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a rezumat să declare la o conferință de presă dedicată efectelor inundațiilor.
De asemenea, astăzi am luat act de demisia doamnei Mona Muscă, ministrul culturii. Va asigura gestiunea curentă a treburilor ministerului până la numirea unui alt ministru.
Un anunț lapidar făcut de premierul Tăriceanu.
Ce efect va avea plecarea doamnei Muscă asupra Partidului Național Liberal și asupra coaliției de guvernare rămâne de văzut. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, se uită însă în primul rând la fapte.
Demisia Monei Muscă nu pare să simplifice lucrurile nici în interiorul PNL, nici în Alianță. Mona Muscă și-a dat demisia din funcția de vicepreședinte al partidului și din cea de ministru pentru a arăta că nu-l mai susține pe Călin Popescu-Tăriceanu după ce acesta a renunțat să-și mai dea demisia fără să consulte partidul. Criza din interiorul Alianței se complică însă. Ministrul liberal al finanțelor, Ionuț Popescu, a declarat că nu este de acord cu acordarea de subvenții indirecte pentru uzina Tractorul Brașov prin intermediul ajutoarelor acordate fermierilor la cumpărarea de tractoare, contrazicându-l direct pe primul ministru care a propus această formulă pentru ajutorarea întreprinderii falimentare. Ionuț Popescu a făcut zilele trecute declarații de susținere a revenirii în partid și guvern al lui Teodor Stolojan și este posibil ca ministrul finanțelor să se alăture Monei Muscă și să părăsească guvernul, mai cu seamă că se află pe lista de remaniere a premierului. Șeful cabinetului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat astăzi că relațiile din alianță sunt foarte PNL, este liniște, răspunzând astfel precizării președintelui Băsescu, care a avertizat că, cităm, dacă alianța se îndreaptă spre un derapaj major care duce spre criză, voi interveni. La fel, dacă disputa din PNL alunecă spre o criză a alianței, voi interveni, am încheiat citatul. Șeful statului a mai spus că îl interesează în mod fundamental funcționarea alianței și că mulți lideri PNL caută soluții la problemele interne ale partidului. Ar trebui să se așeze la un loc și să le rezolve, a sublinat președintele Băsescu. Delegația permanentă a PNL i-a acordat premierului Tăriceanu susținerea cu doar 7 voturi împotrivă. Acest vot nu a adus însă liniște în tabăra liberală, mai cu seamă că șefii de filiale care au venit la întrunire au fost amenințați că își pot pierde funcțiile pe care le au în administrația publică centrală sau locală și în mod indirect resursele financiare dacă nu îl vor sprijini Tăriceanu. Presiunea pe care o face primul ministru în partid este doar un colac de salvare de moment, fiindcă pe termen mediu va scădea și mai mult în sondajele de opinie, trăgând și partidul după el. Scadența ar putea veni după raportul de țară, spun surse din PNL, care nu consideră criza încheiată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Profesorul Nicolae Manolescu, în comentariul său săptămânal, încearcă să deslușească viitorul Partidului Liberal, în care se luptă în acest moment cel puțin două aripi. O analiză în care profesorul Manolescu recurge și la experiența sa de politician în Partidul Alianței Civice și alături de doamna Mona Muscă.
Lucrul cel mai neliniștitor din situația politică actuală în România, referindu-ne îndeoseb la conflictul mocnit dintre premier și președinte, este că ea o repetă în mod straniu pe aceea de acum 7 ani și jumătate, când neînțelegerile din Convenția Democratică au dus la retragerea temporară a miniștrilor PD și la schimbarea primului ministru. Ca și atunci, cei care au provocat criza au fost pediști. Între ei, domnul Băsescu, pe atunci ministru al transporturilor, acum președinte. Aceeași rămâne tenacitatea cu care oamenii lui Petre Roman, respectiv Boc, își urmăresc ținta, și anume să aibă un rol precumpănitor în guvern. Ideea cu anticipatele, domnul Băsescu o coace de la începutul mandatului. Am mai comentat de la microfonul Europei Libere proiectul, cum i-am spus, al președintelui României și am afirmat că vom avea confirmarea justeții ipotezei mele dacă domnul Stolojan va deveni premier în locul domnului Tăriceanu. Până acum lucrurile au mers destul de bine în direcția pe care o prevedea ipoteza mea. Surpriza care întârzie finalizarea prezisă a proiectului o reprezintă încăpățânarea domnului Tăriceanu de a rămâne premier. Revenirea domniei sale asupra unei demisii revocabile, smulsă în fond de președinte, l-a luat pe nepregătite chiar pe președintele însuși și a condus la crearea a două fronturi de luptă politică. Unul între PNL și PD, ultimul iritat firește de răzgândirile domnului Tăriceanu. Celălalt în sânul PNL, sfârșiat acum între Tăriceanu și Stolojan. Acest din urmă front este de departe cel mai serios. Nu e ușor de văzut ce se află dincolo de aceste mișcări de pe tabla de șah politică, dintre care cea mai șocantă este demisia doamnei Mona Muscă, ministrul culturii și cultelor. Altele întâlniri, conciliabule, conferințe de presă, toate într-un PNL care suportă din ce în ce mai greu canicula de după inundațiile recente. Cu siguranță există motivații care ne scapă. Personal, nu cred. De pildă că demisia doamnei Muscă este doar un gest moral. Este și unul politic. Ministrul de până ieri al culturii are în față o carieră politică pe care n-ar compromite-o idealistic și imprudent. Eu o văd pe doamna Muscă în viitorul apropiat, fie președinte al Camerei, fie vicepremier, într-un guvern remaniat cu începere de la capul său. Domnul Tăriceanu are puține șanse să continue când conducerile Senatului și Camerei vor fi în mâna alianței, iar domnul Stolojan, devenit în fine premier, nu va ezita să-și răsplătească fidelitatea ministrului demisionar de astăzi. Să ne amintim că domnul Stolojan însuși a demisionat din guvernul roman în primăvara lui 91 ca să preia chiar conducerea guvernului în octombrie același an. Problema conflictului din PNL e mai serioasă. Din unele informații știu că mulți lideri din filiale, convocați marți de domnul Tăriceanu la delegația permanentă, nu-l mai vor pe actualul lor șef. Dar, provocat să se pronunțe, fac circumspect un pas înapoi, ca elefanții din Cartea Junglei, când aud de tigrul Shere Khan. Metafora mi-a sugerat-o chiar unul din liderii PNL prezent la întâlnirea de marți. Cu prima ocazie, însă, ei își vor declara o opțiune opusă. Slăbiciunea domnului Tăriceanu nu poate rămâne nepedepsită de un partid în pierdere de viteză care va trebui să aleagă la toamnă între o presupusă, dar neverificabilă creștere a influenței domnului Băsescu prin Stolojan în PNL și o sigură și verificabilă creștere în sondaj APD, partenerul de alianță care avea în 2004 exact 50% din voturile PNL și care acum are de două ori mai mult decât PNL-ul, deci de patru ori. Ce vor alege membrii din conducerea PNL e greu de spus. Se poate presupune. Un partid se poate și sinucide politic, dar nu de două ori într-un deceniu. Și dacă a avut acum 10 ani forța de a-și schimba un președinte cu altul după dezastru, PNL o va avea și astăzi, înainte de dezastru. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Consecvent cu prioritățile declarate ale guvernului, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat noi ajutoare pentru sinistrați și noi modalități de acordare a acestor ajutoare, mai ales pentru refacerea caselor. La o conferință de presă, premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a referit la ajutoarele pe care le va acorda statul.
200 de miliarde de lei au fost alocați pentru materiale de construcție care vor servi la repararea și refacerea caselor distruse. Am decis ca sumele care vor fi primite de fiecare familie care are casele distruse, vă readuc aminte, suma este de 8 milioane de lei, să fie dată odată cu materialele de construcție.
Declara premierul Popescu-Tăriceanu. Casele distruse de inundații ridică însă și problema asigurărilor. Câtă lume își asigură casele, locuințele? De ce nu le asigură și ce ar putea face guvernul? Radu Sănescu relatează despre posibilitatea introducerii unei asigurări obligatorii.
Guvernul, prin Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pregătește un proiect de lege care să instituie obligativitatea asigurării locuințelor. Ideea unui asemenea proiect a venit după ce s-a constatat că marea majoritate a românilor, mai ales în mediul rural, nu își asigură gospodăriile împotriva inundațiilor, a incendiilor, cutremurilor sau altor calamități naturale. Valoarea totală anunțată de guvern a pagubelor înregistrate în luna iulie, în urma inundațiilor, a fost de peste 600 de milioane de euro. Recent, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a anunțat că societățile de asigurări vor plăti daune de doar 5,5 milioane de euro în urma inundațiilor. În concluziile, asigurările vor acoperi mai puțin de 10% din totalul pagubelor. Restul vor fi acoperite într-o proporție covârșitoare de către guvern de la bugetul de stat. Pentru a evita împovărarea unui buget și așa chinuit și criticat de FMI pentru valoarea mare a cheltuielilor, gândit să introducă asigurarea obligatorie. Astfel, asigurarea locuințelor va deveni obligatorie cel mai târziu în ianuarie 2006, după cum declara recent ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului, Laszlo Borbély. Prezent, asigurarea locuințelor este facultativă. Fostul guvern, condus de premierul Adrian Năstase, a propus în 2002 un proiect de lege privind introducerea asigurării obligatorii pentru locuințe printr-o societate de asigurări la care Casa de Economii și Consemnațiuni CEC deține majoritatea acțiunilor. Proiectul prevedea și subvenții pentru categoriile defavorizate, dar nu a fost pus în aplicare în cele din urmă, în contextul criticilor aduse atât de reprezentanții mediului politic, cât și ai companiilor din domeniu. Analiștii spun că piața asigurărilor va crește după adoptarea legii ce va institui obligativitatea asigurărilor imobililor împotriva catastrofelor naturale. Ei spun însă că există asigurare obligatorie și în cazul automobilelor, dar că ea nu este plătită de o parte însemnată a proprietarilor de mașini. Același lucru, cred ei, se va întâmpla și cu casele. Asigurarea nu va fi plătită de mulți, iar gradul de acoperire va depinde de modul în care va fi impusă obligativitatea. Analiștii dau exemplul Turciei, unde după cutremurile devastatoare din 1999, asigurările obligatorii pentru locuințe nu au fost plătite de populație decât în proporție de 20%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
De la demisii anunțate, cea a ministrului culturii și materializate, trecem acum la demiteri anunțate. Recent, ministrul justiției, doamna Monica Macovei, a reafirmat că va propune schimbarea șefului Parchetului Național Anticorupție, Ioana Măriei, pentru că...
Dacă avem probleme cu corupția, da? Nu avem cazuri de mare corupție, atunci trebuie să arătăm cu degetul la PNA.
Iar referitor la o posibilă demitere a procurorului general Ioan Botoș, doamna Macovei a declarat...
E o posibilitate ca să propun schimbări la nivelul conducerii Parchetului General.
Ministrul Justiției, doamna Monica Macovei, și cu mai multe informații despre propuse schimbări, Danta Palagă.
Numărătoarea inversă pentru șefii din Parchetul General și Parchetul Național Anticorupție nu mai poate fi oprită. Ioana Marie, șeful PNA, pare însă mai amenințat decât procurorul general Ilie Botoș. Ministrul Justiției, Monica Macovei, a anunțat într-un interviu televizat schimbări iminente la vârful PNA, dar față de Parchetul General a arătat parcă mai multă înțelegere. Dacă ar fi vrut să critique Parchetul General, ministrul Macovei ar fi avut ce să spună. În marile dosare, Patriciu, Iacobov, Mischie, mari arestați au fost eliberați între timp din arest din lipsă de probe. Și n-ar fi singurele cazuri. Sechelariu are și el toate șansele să iasă din arest. E drept, ministrul Justiției a făcut aluzie la posibilitatea ca și unul din șefii de secție de la Parchetul General să fie schimbat. E vorba de George Muscalu, șeful Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism. În urma dezvăluirilor din presă, în dosarul Siriac Junior, CSM realizase un raport în care a constatat că lipsesc probe din dosar, iar printre procurorii acuzați de erori profesionale se număra și Muscalu. Între timp, CSM a mai finalizat un așa numit raport de evaluare a activității Parchetului General, care a ajuns și el pe masa ministrului Macovei. Potrivit unor surse, raportul are bile negre, dar și bile albe, critică, dar și laudă. În ce privește celălalt parchet, PNA, iminentele schimbări au provocat mici războaie în presă între șefi. Între timp, Alex Chiciu, unul dintre adjuncții PNA, a demisionat pe motive medicale, iar potrivit unor surse, și alți oameni de la vârful PNA se pregătesc să-și caute de lucru sau chiar ar fi făcut deja cereri de intrare în avocatură. Pentru șefia Parchetului Național Anticorupție, presa a vehiculat mai multe nume, printre care cel al adjunctului PNA, Adrian Miclescu, dar și pe cel al lui Daniel Morar, un tânăr procuror clujean. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Tensiunile politice din alianța aflată la guvernare la București nu sunt neapărat un semn bun pentru reformele așteptate de Comisia Europeană, reforme de care va depinde punerea în aplicare sau nu a clauzei de salvgardare.
Nici în Bulgaria nu merg lucrurile mult mai bine. Bulgaria este fără guvern și fără perspectiva unui guvern, fie el și unul minoritar. Și cu mai multe informații de la Sofia, relatează corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Bulgaria a făcut încă un pas spre alegerile parlamentare anticipate după ce târziu aseară Parlamentul a respins cu un singur vot componență guvernului minoritar propusă de noul prim-ministru Serghei Stănișev. Socialiștii au cerut inițial repetarea votului. Așa zisă opoziție, însă a refuzat. Ședința din această dimineață, la care urma să fie repetat votul guvernului, a eșuat din lipsă de quorum. Primul ministru în exercițiu, Simeon de Saxe-Coburg-Gotha, a caracterizat situația din țară ca fiind foarte gravă. După el, șeful statului este cel care trebuie să facă următorul pas. Astăzi la prânz, liderul socialist Serghei Stănișev a făcut publică decizia sa de a întoarce înapoi președintelui Părvanov mandatul de formare a guvernului. Într-o declarație, el a avertizat că un guvern viabil pro-european în cadrul actualei legislaturi nu este posibil fără participarea Partidului Socialist și a Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, partener în coaliție minoritară eșuată. Mai rele decât alegerile anticipate sunt, după el, agresivitatea de care au dat dovadă în ultimele zile în Parlament cele 5 formațiuni ale opoziției și cooperarea cu ultranaționaliștii din Partidul Atac. Activitatea legislativului a fost compromisă de acțiunile de forță ale opoziției, care a ocupat noaptea trecută tribuna Parlamentului cu aprobarea tăcită a primului ministru în exercițiu, Simeon de Saxe-Coburg-Gotha, a declarat Stănișev. Liderii Mișcării Naționale, Simeon al Doilea, și ai celor 3 formațiuni ale Dreptei s-au întâlnit astăzi cu președintele Părvanov. Șeful statului și-a anunțat disponibilitatea de a înmâna unui candidat la postul de prim-ministru desemnat de Partidul Țărist, cel de-al doilea mandat. După cum a declarat șefa grupului parlamentar al partidului, Anelia Minguva, candidatul va putea fi un lider politic sau un expert în funcție de rezultatul consultărilor cu partidele parlamentare. Doi din reprezentanții Dreptei, Ivan Costov și Stefan Sufianski, au avertizat că nu vor accepta decât un guvern de program compus din experți. Într-o anchetă efectuată de Nova TV, dezaprobarea și neîncrederea în Parlament a atins un adevărat record de 86%. Cetățenii se tem că actuala criză conduce direct la alegeri anticipate și la amânarea datei intrării Bulgariei în Uniunea Europeană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
România își va menține cei aproximativ 680 de militari trimiși în Irak până când autoritățile de la Bagdad vor reuși să asigure singure securitatea țărilor, a declarat președintele Traian Băsescu la o întâlnire cu reprezentanții presei străine la București. Citez, guvernul irachian nu poate în acest moment să mențină situația sub control fără ajutorul trupelor coaliției, a declarat președintele Băsescu.
Pe de altă parte, opinia publică din Statele Unite este din ce în ce mai sceptică, arată un recent sondaj de opinie. Majoritatea crede că intervenția din Irak a fost lansată pentru alte motive decât cele invocate inițial și tot majoritatea e de părere că proiectul democratizării Irakului nu are șanse de reușită. Cu mai multe detalii, Alexandru Eftode.
Un nou sondaj de opinie în Statele Unite realizat de CNN, USA Today și Gallup arată că majoritatea americanilor, 53%, consideră că America și aliații ei nu pot să câștige sau nu vor câștiga războiul din Irak. 58% dintre cei intervievați sunt de părere că Statele Unite nu pot instaura o democrație stabilă în Irak. Sondajul mai arată că majoritatea americanilor consideră că președintele George W. Bush i-a indus în eroare în mod deliberat în ceea ce privește motivele pe care le-a avut pentru invadarea Irakului. După cum relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Andrew Talley, experții americani găsesc că rezultatele sondajului nu sunt surprinzătoare, dar trezesc îngrijorări. Iată cum le explică profesorul de istorie Alan Lichtman de la Universitatea Americană de la Washington. Relatările din presă din ultimele săptămâni și luni au fost negative, iar administrația nu a fost în stare să le contrabalanceze cu date convingătoare care ar arăta că de fapt obținem succese. La asta se mai adaugă și faptul că irachienii elaborează o constituție care în ochii americanilor încalcă principii de bază ale democrației, ca cel al egalității între bărbați și femei. Potrivit lui Lichtman, dacă grupul de elaborare a Constituției irachiene va continua să înainteze pe această cale și dacă atacurile sinucigașe cu bombă și alte violențe vor continua în Irak, o majoritate și mai mare a americanilor va deveni pesimistă în legătură cu politicile administrației Bush.
Televiziunile din Marea Britanie relatau azi dimineață despre arestarea a 9 bărbați la 2 adrese din zona Tooting a Londrei. Ceva mai devreme, poliția a arestat 3 femei bănuite că au dat adăpost unor suspecți. Asta face ca numărul persoanelor arestate în legătură cu atentatele nereușite de săptămâna trecută împotriva sistemului de transport în comun londonez să se ridice la aproximativ 17. Dar de departe cea mai spectaculoasă și semnificativă arestare a avut loc miercuri la Birmingham, unde a fost reținut un bărbat suspectat că e unul din cei 4 atacator de la 21 iulie. Poliția speră că arestarea lui Yasin Hassan Omar, de origine somalez, va ajuta la prinderea celorlalți trei suspecți înainte ca aceștia să atace din nou. Avertismentul a venit azi din partea șefului poliției londoneze, Ian Blair. Există în continuare posibilitatea ca cei aflați în libertate să atace din nou și e foarte posibil să existe alte celule care au capacitatea și intenția să lovească din nou. Iar Londra e în continuare un oraș în alertă. Astăzi e joi, ziua în care sistemul de transport în comun al metropolei a fost atacat de două ori luna aceasta. Joia trecută, atacatorii au eșuat în încercarea de a arunca în aer trei trenuri de metrou și un autobuz. Cu exact două săptămâni în urmă însă, patru atentatori sinucigași au reușit să facă chiar asta, ucigând peste 50 de oameni care mergeau dimineața la muncă.
Încheiem cu o relatare despre cel mai popular sport, în ghilimele, din Europa, și anume evaziunea fiscală. Sport care de ieri a devenit și în România o infracțiune ce poate fi pedepsită cu mulți ani închisoare, mai precis de la 2 la 8 ani pentru ceea ce se numește evaziune simplă. Cu un tablou european însă, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În Europa, majoritatea țărilor nu fac nicio distincție între frauda fiscală și evaziunea fiscală. Ambele sunt în egală măsură un delict, atât penal cât și moral. Nu însă în Elveția, unde cetățeanul are dreptul de a încerca, prin mijloace legale, să plătească cât mai puține impozite și taxe, ceea ce în altă parte se numește evaziune fiscală. Un asemenea mijloc legal este de pildă plasarea banilor în ceea ce se numește un paradis fiscal. Asemenea paradisuri fiscale în Europa sunt, pe lângă Elveția, Liechtenstein și Monaco, sau până anul acesta era Luxemburgul. Un paradis fiscal este în limbajul de toate zilele o țară ale cărei legi și practici bancare le permit cetățenilor din alte țări să-și depună banii acolo fără să plătească impozite și taxe și le permit de asemenea să fructifice acești bani mai mult decât ar fi putut-o face în țara lor de origine, tot fără să plătească taxe și impozite. Aceste țări își creează din adins o legislație favorabilă depunătorilor străini, atrăgând astfel importante capitaluri, ceea ce transformă țara și mai mult în paradis fiscal. Principala activitate în paradisurile fiscale este așadar activitatea bancară. Depunătorii nu au a plăti impozite. Ei beneficiază de un secret bancar total și beneficiază, în general, de un sistem bancar extrem de modern, sofisticat, combinat cu posibilități de transport, transfer și comunicații dintre cele mai avansate. Sigur, și în aceste țări cetățenii plătesc impozite, însă aceste țări practică o distincție legală între omisiune, faptul de a nu declara niște venituri plasate în altă parte, ceea ce se numește îndeopște evaziune, și fraudă pe de altă parte. Frauda implicând cel mai adesea fals în documente și minciuna activă. Frauda fiind de altfel peste tot un delict, chiar și în Elveția. Sigur, țările candidate la Uniunea Europeană nu au ce face cu modelul elvețian. Ele trebuie să se conformeze modelului european. Or, în cadrul Uniunii Europene, de-abia anul acesta, și mai precis luna aceasta, pe 1 iulie, a intrat în vigoare directiva europeană care prevede armonizarea fiscalității. Toate țările Uniunii Europene au semnat-o, angajându-se să facă un schimb de informații, toate mai puțin cele trei țări care practică secretul bancar, Luxemburg, Belgia și Austria, care au cerut un răgaz până când se va ajunge la o armonizare și cu Elveția. Est-europenii nu beneficiază însă de un asemenea răgaz și, pe plan simbolic, este interesant faptul că portofoliul fiscalității i-a fost acordat în Comisia Europeană unui est-european. Comisarul maghiar Laszlo Kovács. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum, în încheierea emisiunii, repetăm principalele știri ale zilei. La București, ministrul culturii, doamna Mona Muscă, și-a dat demisia din guvern, iar săptămâna viitoare se așteaptă să își dea demisia și din conducerea Partidului Național Liberal. Guvernul tăriceanu va acorda sprijin financiar direct pentru refacerea caselor distruse de inundații, iar președintele Traian Băsescu a anunțat că România va rămâne cu trupe în Irak atâta timp cât va fi nevoie.
Muzica. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă, nu uitați, astăzi la ora 21, programul Ora Moldovei.